Кеплер Адаатлык радио. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 22 сентябрь кептенин жекшембе күнү. Кептенин жемүү дүйнө түркмөндөр кептешиктерибиз диңлемеге чагырат. Олор күнүн таарыктарын тыңдап, олор менен сөйлөгөн жокшон анын урван таңшадыр. Сауд Арабистаны өзүнүн Невит тескаларына эдилен дүйүптүү hüjümden bir hepte soňam paraqatçylykly çözgüde ıntylýanlygyň ýöni alınıp barlayan derňewler 14-nji sentýabrda raketa hem dron hüjümleriniň Eýranyň territoriýasyndan atylanlygyny kesgitlese paçalygyň muňa uruş hereketi hökmünde seretjekdigini aýdýar. Sauda Arabistanyň daşary işler ministri Adel Al-Jubeyr 22 sentýabrda Seýnin bilen söhbetdeşligini biziň Iranyň jogapkar hasaplaýanlygymyň sebäbi Sauda Arabistanyna atylan raketa we dronlar Iranyň öndürilen we Iran tarapyndan berilendi. Emma sen hüjümi öz territoriýandan eden bolsaň, bu bizi başga bir ýagdaýda goýýar. Bu uruş hereketi diýilip hasaplanýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eýran tarapyndan gollanylan we golaýdaky Yemenne söwüşýän hutuk golgolçylar uzak wagtlyk Amerikan ýaranyny Yemenin hökümetini harby gollaw beren ýurt edilen hüjümleriň jogapkärçiligini gysanmaç ýagdaýda öz sunaly. Bu hüjümler Newt gaýtadan işleýän uly deska böwlekleriň ziýan ýetirdi we global Newt bahalaryna sarsgyn berdi. Tiýinçilerin köpüsi Yemen konfliktine sünni köplügündäki Sauda Arabistan bilen şaý ýol başçylygyndaky Iranyň arasynda barýan proksi uruş hökmünde garaýar. Iranyň prezidenti Hasan Rohani Pars aýlygyndaky daşary ýurt güýçlerini nabanyan howpa salgylanyp öz ýurdunyň Birleşen Milletler Romasyny regional paraqatçylyk we howpsuzlyk planyny höderlejekdigini aýtdy. Ol Iran telewizionynda Iranyň 1980-88 ýyllarda goňşy Irak bilen bolan weýrançylyk urşunyň bir hepdelik ýatlama çäreleriniň başlanmagy münasibetli çykyş etdi. Bu çäreler wagtynda harby paratlar we beýlik resmi çäreler gurap Iranyň harby kuwatyny görkezmek planlaşdyrylýar. BMG'nin baş assambleyasining New York'ta 24 sentyabrda başlanýan mejlisini beýleki dünýä liderleri bilen bilelikde Rohani hem gatnaşýar. Daşary ýurt güýçleri biziň adamlarymyz we biziň regionymyz üçin problemalara hem de howp hatarlara sebäp bolýar diýip Rohani 22 sentyabrda Iranyň 81 million ýylatyna niýetlenen telewizionda çykyşyny aýtdy. Yakın günün oradaki dartkınlıklar golayda Sautların nevit deskalarını edilen hücum üstünlüğü yokarlarını, Washington bunun Eyran'ın iş olmak ehtimarlığını öne sürdü. Müsür şehirlerinin bir neçesinde hükümete karşı seyrek duşayan protest kurallı. Demonstrasyacılar Prezident Abdel Fattah Al-Sisi'nin işten çekilmeğini talep ettiler. Müsürün İktisadi ve Sosyal Hukuklar Merkezi 21. sentyabrda onlar çağdamın sol sahanda iki jurnalistin tutsa verilenliğini emma pidalar varada malumat verilmeyenliğini aytti. Köçelerde saklancı protestlerin köpüsü pitne karşı polisiyanın dürrüleri ve göz yaşardıcı gazulanma neticesinde derrev dargadırlı. Sisi hakimiyet başına gelmezinden önüm nagilelikleri basıp yatırmak tecrübesi ulu olan yurtta protest aksiyaları ören seyrekleşti. Emma muňa garamazdan internetde prezidente garşylyklaryny görkezmäge edilen çagyrşdan soň Süýez şäherini ýüzler çadam tapkyr ikinji gyýje köçelere çykdy. Bozgunlukdaky biznesmen Muhammed Ali müsürler köçelere çykyp protest bildirmäge çagyrdy. Harbylar we hökümet ony delil getirmezden korrupsiýada aýplaýar. Olarky goşun general sesi siýasat pozisiýany basyp ýatyrmakda, tankyçylary susturmakda we müňler çadamy türmä basmakda tankyz edilýär. 21 sentýabrda paýtagt Kaýyrda Tahrir meýdançasynyň golaýyna bir näçe ýüz adam protesto toplandy. Howpsuzlyk güýçleri Kaýyrda adamdan 74 adamy tutsak etdiler. Kazakstanyň paýtagty Nur Sultanyna 14-22 sentýabr aralygynda sport güreşi boýunça dünýä çempionaty geçirdiler. Emma Türkmenistan hem bir ýerde öz ýarışlaryny tamamlady diýip Günnoor neşri 21 sentýabrda habar berdi. 2019 ýylyň dünýä çempionaty boýunça Türkmen perwanlarynyň hiç ýerine 2020-nji ýylda Tokyoda geçiriljek Tomusky Olimpiýa oýunlaryna ýollanmak başartmak diýip gündogary ýadyr. Türkmen türgünlörünün halkara derecesinde geçirilen yarışlarda gov neticeleri kazanmak için ehli şeritlerin dörödülenliğini yurtta milyardlarca dolar seri işte duruyen spor tiskalarının kurulunluğunu kaytalayan Türkmen metduatı pehlivanların Nur Sultan'ın hakkı görüşleri var da malumat vermedi. Siz havarlar dinlediniz. Kitleyer Agatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keptelerin gömülen men yoksun anlığa. Bu kepte Agatlı'nın web sayedin en kopu kolonların başını terkette atışıp bollu. 4 terkette öldürüldü. Onlar sadım yaralanını dene atlan çap edilen kavar çeker. Türkiye'de işteş yollaşını öldürmekte planlayan Türkmen migrantı 16 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi. Türkmenistan'ın hakimiyetler öz rayetlerinin demirgalık kipre gitmeğini çeklenir yer. Türkmen başka sözünden uluğulu geçen denanlara ceza karış yer. Kerkide kulluk ediyen eskerler Pağtay'ı verilen yerlerindeki ağır şeritler aydıp en atalarından kömük soruyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını Marey'nin bücce dişkarlarından Pağtay'ı gümüşün 300 manat dinalyar diyen atlen çap edilen geplesk çek yer. Ağlık kıtsılığı, Aşkabat'ta yumurtka marıda tavuk buğdu çayaklı meçörde satırlı. Karasıllık bayramının önleyen Türkmenistan'ı internet kalsa hayırladı. İlatı hüdürleneyen paketlerin görünüğü yok. Türkmenistan'ı hakimiyetler öz rayetlerinin demirgalık kipre gitmeğini çayaklandır yer. Serkette atışık kollu, 4 serket çöldürlü onlar sadım yaralarını diyen atlan çap edilen havarlarımız hem köp dinlenli. Bu kepte en köp görülenlerin başını asırların sunuğutu Türkmen Alavayı. Berdi Muhammedov yerli itler vasp etti diyen atlan çap edilen videoya çekker. Türkmen görünüşler 37. kepte atlı fotosergimiz hem köp görüldü. Adat adalga, adam kaçakçılığı, Ukrayna'nın Merkez Bankı'nın odorku başlığının öyüyen yer. Gürcistanlılar prezident günaya geçmesine karşı protestörlerdiler diyen atlan çap edilen videolarımız hem köp görüldü. Bu kepte en köp gurrun edilenlerin başını Berdi Muhammedov'un Türkmen Alavayı Mukaddes, Heniyde Senli, Yazılmadık Mertebel Kitap Bolu diyen atlan çap edilen havar çeker. Hormatlı dinleyiciler, sizi hem adatlığın olguyan temalarına koşulup, öz fikirlerinizi aytmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Kepte'nin zemini Türkmenistan'ın olsun en sonki mağlumatlarla devam ettiriyor. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov Karasıllık Bayramı'nın önünden 863 adamı Türkmenistan'ın rayetliğini kabul etme hakkında karara gol çekti deyip devlet eğitimindeki medya haber veriyor. Geçen yılın sentyarına Türkmenistan 735 adamı rayetlik veripti. Adatçı bolşiyalı rayetliğe kabul edilen adamların ehlisine bir ayın devamında pasport vermek ve rayetlik dokumentlerini davaralı yağdayda kovuşturmak koyuruldu. Bundan başka işsizliğin yıl yıldan köpölmeğe neticesinde dışarı yurtlara göçeyenlerin barka artan fırsatını, zerur olanını bu adamlara işe yerleşmeye hem de yaşayış durmuş şeritlerin üpçün etmeye yardım vermek varada hem görkezme verildi. Resmi mağlumatlara göre Türkmenistan 2011-2017 yıllar aralığında 8145 adama rayetlik verdi. Bu çare Öňkü Sowet Respublikası Belarusa geçen yılda Türkmenistan'ın 4000'den öwrak adamın göçüp gidenligi barada çıkan resmi maglumatlaryň ýygnanyny gördi. Belarus'un statistik maglumatlaryna görä Türkmenistan bu ýurda göçüp gelýän migrantlar bilen ortaýetden soň ikinji orunda durýar. Türkmenistan'ın rayetleri sonki yıllarda oku, iş gölleyip ortaya Ukrayna hem kan göçer. Emma Türkmen migrantlarının esası köpçülüğü Türkiye'de ornaşar ve resmi Aşgabat hukuk korucuların sözlerine göre sonki yıllarda bir yurtta ve demirgalık Kipir'de hem işelik yaşayan Türkmen rayetlerini izine getirmek için her hil bir kanun çareleri yürüyar. Emma muň aramyzdan Türkmen häkimetleri ýurtdaky raýatlygy bolmadygy adamlara kanuny ýagdaýda raýatlyk görmek çäresini Türkmenistanyň öz sunalan halkara borçnamalarynyň hemişe yerine ýetirilmegi hökmünde häsiýetlendirýär. Azatlyk radiosy dürli ýyllaryň dowamyny Türkmenistanda ýaşaýan we kanun esasynda raýatlyk alyp bilmeýän adamlar hatda maşgalasy bolup çağalar bilen goňşy ýurtlara çykarylan aýallar hakynda hem maglumat berdi. Ol maglumatlarda Türkmenistan'a dasardan gelen gelinlerin ya da etnik Türkmenlerin müngülürçesinin onlörçü yıllap kösönüşü, onların sağlık kılmatlarını almakta, oku, iş meselelerini, kağıdalı maskala kurmakta ve çağalarını resmi dokument almakta yüzeye olayan kıyınçılıklar var adı anık kurrun veriliyar. 1991-nji ýylda Türkmenistana göçüp gelen etnik türkmen Hudaýgul Nazarow bolsa azatlyga aýtmagyna görä bir kanun işden çykarylanlygy sebäpli şikaýet edenden soň türkmen raýatlygyndan mahrum edildi. 16-27 sentýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warszawada Ýewropanyň adam hukuklary we demokratiýa boýunça iň uly ýyllyk konferensiýasy geçirilýär. Ýewropa Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň demokratiýa we adam hukuklary institutu tarapyndan gurulýan çäre Türkmenistanyň resmi delegasiýasy bilen bir hatarda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýat aktivistleri, hukuk goraýjylar hem gatnaşýar. Azatlyk radiýasy bu çäre gatnaşýan we onuň mejlislerine çykyş eden türkmen aktivisti, Bulgariýada ýerleşýän türkmen Helsinki toparynyň başlygy Täjigül Begmedow bilen söhbetde şorly.
Наконец-то уже второй год подряд Түркменская делегация принимает участие.
Түркменстанның ресми делегациясы бу конференция ахырына тапкыр 2-нче ел катнашыр дип Бегмедова өнкү елләрдә түркмен активистларының катнашыны өчен Варшавадагы еллык мәслихаттан чеке дөрен Түркменстанны кәбер илерлемәләрен болынлыгын белледе ва түркмен делегациясының вәкилләренең активистларның айдан затларын диңләмәгене азайып дип фәсиятләндерди.
Это прекрасно.
Мен чыгышларымның уйерине ресми түркмен делегациясынан фактлар боюнча анык ке жикме-жик курум этмеклерин хаш эттим. Мен меселенин өзөнүнө кечмеги хаш эттим деп Бегмедова Шүйл Султан Ачилованын нем үчүн Гүржистаны көйөрүлмөнүн, Шүйл Томас өз аялыгынын 2-3 күнлүк сыягат үчүн Өзбекстаны нем үчүн көйөрүлмөнүн сооранын курум берди. Türkmenistan'ın resmi delegasiyası jurnalist Açilova varadak soruğu Sultan Açilova jurnalist derlip ören gen cevap verdi.
Ответ у них был очень странный. То Султан Açilova не журналист. Ну, извините, свобода передвижения...
Bağışlan, hereket adatlıq cemiyetin ahlak adatının hukuku, her bir adamın hukuku var. Onu menin doğanım nem üçin yolundan sakladığınız diyen soruma bolsa hiç bir cevap kem alıp bilmedim deyip Begmedova Adatlık Radyosu bilen telefon söhbetdeşliğini aytdı. Hukuk koruyucunun yeni bir soru bolsa Adatlık Radyosu bilen hizmetdaşlık edýän wagtynda Türkmen häkimetleri tarapından gümürtük ayıplamalar esasında tutsak edilen ve Türkmen türmesinde aydın olmadık şertlerde yok olan Oğul Sapar Muradova'nın adının aklanma bilen bağlı oldu.
Второе, что я затронула, это решение Комитета ООН по правам человека относительно реабилитации имени журналистки Оул Сапар Мурадовой.
Ол түркмен делегациясынан журналист Оул Сапар Мурадованың адынын, Бемганың адам хуклар ойынсы комитетінің карарына талап еділіше али, шуағды сенли нәм түйін ақланылмағаныңыны. Бұ меселе ойынсы кәдір нәм еш еділіянығыны сораныңын айтты. Hukuk koruyucunun bu sorunu Türkmen tarafı biz Birleşen Milletler Romasına cevap verdik. Şu hem yeterlik diyen manına cevap veriptir. Bemganın komiteti olsa Türkmenistan'dan olan cevabını esaslanıp sonun esasını Oğul Sapar Muradova'nın adının aklanılmak zerurluğu. Bu karar oyuncu beylik proseduraların eklesinin berca edilmek zerurluğu hakkında karar çıkart deyip Begmedova Adatlık Radyosu'na etti.
Komitet ООН получал ответы Туркменистана, и на основе этих ответов было вынесено решение о необходимости реабилитации имени Олсапар Мурадовой.
Эмма хукук коройжуйнын бу сөздөр хем жоопсуз алыптыр. Şeýlede Begmedova beýleki ýurtlaryň şoltanyny goňşy Özbegistanyň mysalyny garaşylýan özgörüşlükleriň az da bolsa bolýanlygyny üýtsekdi. Islam Kerimow oglundan soň häkimet başyna gelen Şawkat Mirziýoýewiň öňkü rejimde ornuny ýurtdan gidenleriň ählisiniň ýygyna ýurduna gelip biljekdi barada aýdan sözlerini ýatlatdy.
Мы понимаем, что режим Туркменбашы наломал много дров, это всё прошло.
Biz düşünýär, türkmen maşynyň rejim mahalyna köp eden etdir gorly. Emma ol döwür geçdi. Durmuşy täze sahypadan başlamaly. Biziň türkmen delegasiýasyna çağırsymyz hem şundan ibaret bolly. Şeýlede biz demokratiýa we adam hukuklary institutynyň diýalog üçin meýdan döredýändigini, beýleki döwletleriň Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň resmi delegasiýalarynyň bu ýere gelýändigini we mejliislerde çykyş edýändigini, şol wagtda Gazak, Özbek, Täjik we Kyrgyz aktivistleriniň we jurnalistleriniň, oppozisiýa wekilleriniň bu ýere gelip çykyş etmeklerini kadalar da tökmünü kabul edilýändigini aýtdyk. Diyalogdan, yani çıkışlardan son olur resmi delegasiyanın vekillerde aktivistler hem ara kesme çıkılanını bir birek gülen salamlaşyarlar, kucaklaşyarlar, beğenip saatlanıp gülüşyarlar. Emma Türkmen delegasiyasının ağdaları kim mi kişiden kaçyar?
Это очень некрасиво показывает мою родину, мою страну.
Bu menin yurdumu ören gelsiksiz yağdayda görkodiyar deyip Begmedova Adatlyk Radyosuna aýtdy. Şeýledir, Gunmatar ýurtlarynyň delegasiýalarynyň wekilleri türkmen delegasiýasy näme üçin beýle diýip soranlaryny özüniň utanýanlygyny hem sözüne goşdy. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamyz bilen dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri gepleşýäriniň bu sany Türkmenistanyň gender deňliginiň töweregindäki meselelere öňükdürilýär. Türkmen hökümeti Türkmenistanyň gender deňliginiň gazanylmagynyň ýurdun ösüşiniň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini gaýtalaýar. Döwlet ýetirliginäki media we medpuwat serişdelerini häzirki wagtda ýurtda zenanlara uly sarpa goýulýanlygy, Türkmenistanyň aýal gyzlaryň jemgyýetçilik, siýasy, durmuş ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda alynyp barlaýan işleri deň hukukly gatnaşma we ugruny aýratyn tagallalaryň edilýändigi gaýtalanýar. Ýurdun degişli resmiýleri halkara guramalarda sözleyen sözlerini ya da yurt içinde hareket ediyen köpçülüklüğün havar serişlerini, gender siyaseti, gender denliği, erkeklerin ve ayarların den hukukluluğu yali sözleri gaytalayar. Türkmenistan'a devletin berk göze uçulugunaki hükümet koldoğlu cemiyetçilik guramaları iş olsanlı, Türkmenistan'ın zinanlar birleşigi yurtta ayarlı yılların hukuklarının davaralan yanına aydıp, iyili yılına cemiyetçilik çarelerini geçirip duruyar. Yurdun parlamenti ayarların ve erkeklerin den hukukluğunu kepillendiriyen kanunçuluk namalarını çıkarıp duruyar. Yönü iş hüdünü nehili. İş hüdünü Türkmenistan'a ayarların hukuklarının berca edilişinin yağdayı nehili. Ayal gıyların cemiyetteki oranı, oların mümkünçülükleri nehili. Muman merkezadi yurtlarına gender denliği oyunca nehili sepkitleri aşıldı. Dünya Türkmenler Gepleşigi Türkmenistan'a ve tutuş merkezi Adiyada gender denliği bilen bağlı meselelerin töwregindäki soraglary masagat etmek üçin söhbetdeşlikleri gurnady. Onun dowamyna gepleşigimizde Kiýewden gatnaşan garaşsyz hünärmen ve aýarlaryň hukuklary boýunça aktivist Sevara Hamidowanyň beren gurrunlaryny hemde türkmen jemgyýetindäki aýal gyzlaryň ýazylan we ýazylmadyk hukuk kepilliklerinden habarly Mehriniň interwýusundan bölekleri siz dinleyijilerimize eşitdirýäris. Sözümüzün başına Türkmenistan'a devletin siyasi wagdyna ýurtda gender deňliginiň dabaralanýanynyň gaýtalanýanyny, jemgyýetçilik guramalarynyň hususanda zenanlar bileleşiginiň ýurtda aýal gyzlaryň öz hukuklarynyň razy edigini, ýirgintiz wagt edýändigini, ýurdun parlamentiniň bu ugurda ýyly ýyzyna kanun çykaryp bolary, halkara ýygnaklarda mahawatlandyrýanyny agzap geçdik. Ýöne bu wagtlar kanunlar ýyly üzülmeýän çäreler aýallaryň iş ýüzündäki hukuklarynyň gowulandyrylmagyny Durmağını nemeleri ütgediyar. Mehri bu soruğu yekö sözü bilen şeyle cevap verdi.
Ütgeyen hiç zat yok. Hemen zat ön kıvalış.
İyulayna Türkmen Nokot News neşrinin tayyarlap köpçülüğü yetiren sosyal multifilminin adatı Türkmen maşgalasının ayal maşgalanın oranı varada gurrun ediliyar. Multifilmi görmedikleri çüyün gıyız kaça gaytalamalı olsa maşgala başı erkek körpeçenin üstüne yumşok yastık yaslanıp aşkana da gapka çüyan ayalına gıyırıyar.
Ceren! Çay getir!
Ceren çay getiriyar. Sonra erkek yatan yerinden ayalına saçağı yığınamağı buyuruyar.
Ceren, ortağını yığını.
Ceren ortağını yığınıyar. Sonra olorun bebeği ağlap başlayar.
Ceren, çağa seri.
Ayal maşgala çağa seri diyar. İn soňunda aşxanada yerde göz ýaş döküp aglap oturan başy ýalykly aýal görkezilýär. Ekranyna aýal adamsynyň hyzmatkary däl, zenanlaryň gadryny bilin olara kömek berin diýen ýazgy peýda bolýar. Elbetde bu multfilmni haqiqi durmuş pursatlar suratlandyrylyp aýalyň maşgalada nähili pida bolşu görkezilýär. Ýöne käte köpçüligiň victim blaming ýagny pidany aýyplamak ýaly enligi de ýok däl. Mehri türkmen maşgalalaryna aýallaryň sarpasy barada öz şahsy pikir garaýyşyny şeýle beýan edýär.
Misal üçin eme atadyp seredenmizde ikisiniň hem özüne görä agyr jogapkärçilikleri bar ýöne çağany ulaltmak, ýetiştirmek, terbiýelemek ýa-da çağan okuwa taýynlamak ýaly wagtlarda elbetde aýarlylaryň hasem roly uly. Ýöne men pikirimçe köp maşgalada erkekler muň adryny bilen oklar aýarlaryň jogapkärçiliklerini nähil kännilmi ýa-da nähili rahmet görkezýänliklerini maşgalada barada bolsun. Öy varada bolsun, bu rahatlar varada nähili aladedýänini, rahmet edýänligini erkekler, men pikirimçe kännimiz kadryny bilen oklar, erkekler aýarlaryň öýde etýän işleriniň, jogapkärçiliklerini berýän rahmetleriniň kadryny bilen oklar.
Diýip Mähra aýtdy. Ol gurulyňa dowam edip köp türkmen maşgalalaryna erkekleriň, aýarlaryň saýlawlaryna gatnaşýan ony. Maşgalada aýalyň hyzmatkär ýaly görülýänligini aýtdy.
Misal üçin, üniversitede oturan er ayal, yöne er diye ayağını islen ok, islemeler, sen öyde oturmalı, benim sağamda sevetmeli, onu ulaşmalı, men öyle gelenimde naharımı tayinlamalı, krimi yumalı, ütüm etmeli, tayin vermeli. Şöyle alır, bazılara men kendi isteyen ve üniversitede oturan adamlar bunu diye. Ondan sonra da eğlenişlik bütün aza yurtlarına Bamkadiyanın eynesine karışmak. Ya da kervirleri okumasını istiyorlar. Üniversitede okumasını istiyorlar. 21. asırda Şloreal dövürde enterem Şloreal vatlar var.
Deyip Mähra aýtdy. Beylik tarapdan Türkmen resmiler öz çykyşlaryna Türkmenistanyň gender meselesi bilen bagly halkara ekspertleriň käbir soraglaryny halkyň däp desturlarynyň gözbaş alýan ýaşaýyş medeniýetine salgylanyp jogapsyz goýýar. Bu geçen ýylyň 9-njy 10-njy iýulunda BMG-nyň aýallary kemsitmekligi ýok etmek barada komitetiniň Jenewada geçirilen massawatyny Türkmenistanyň bu ugurda taýýarlanan hasabatyna garalanyna da şeýle boldy. Türkmenistanyň bilim ministriniň orunmasary Merdan Gowşudow bu ýol başlygyna massawada gatnaşan türkmen wekilyeti halkara ekspertleriň Türkmenistanyň syýahat, eýneşik we beýleki käbir meselelerde aýallaryň hukuklarynyň çäklendirilmegi bilen bagly beren soraglaryny Türkmenistanyň milli däp desturlaryň gorulup saklanylmagynyň ähmiýetini düşündirip jogap berdi. Türkmenistanyň her aýal maşgala isleýän eşigini geýmegi hukuklydyr diýip türkmen hökümetiniň wekili sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk Radyos bilen gurulungdaş bolýan köp sanly türkmenistanly Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna bilim alýan aýal gyzlaryň gyzyl reňkde milli köýnek we tahyýa giýmäge mejbur edilýändigini aýdýarlar. Mähride hep destur bilen aýalaryň hukuklarynyň gatnaşygy barada öz pikirini şeýle beýan etdi.
Bunu duýmaga mejbur eden bazy mamalardan, babalardan eýen görülüp gelinýän olardan mysal alyp ýa-da uly enelerimizin, mamalarımızın ayal maşala yollaşına erne, kılmat etmeli, nakarı sürmeli, çay vermeli, istenirin son, esirin yumalı, şöyle bizim kulturamızda eğer bu ornaşık yerleşen için eğer dert destur yağlı ayarların üstünü bir basın çıran şöyle yağlılar etmeli, hizmet etmeli ayarın erine sağa ulaşmalı. Dünya tutma şanlı değil, bütün aile yurtlarına da bağımın fikrimçe ve Türkiye'de de bağ.
İfem Türkmen ayal gıyıları maşgaladaki zorluk sütömlü necir çeker mi? Mähri bu soragy bir türkmen zenanynyň durmuş tejribesine salgylanyp jogap berdi.
Bir gyýyp gowrely wagty ýollaşy ony urýa daýetse şeýde soň tawlan soň bular aýrylýarlar.
Türkmen resmiýleri türkmençilikde maşgala medeniýetiniň gadymdan gelýän däplerine salgylanyp hamany yaramlylyk möhleti sorag astyndaky käbir edim ulumlaryň aýal gyýlaryň şol sanly erkek raýatlaryň rahat durmuşundan has gymmatlydygyny ýaňzydyar. Türkmenistanyň gender siýasaty wagdyny aýalyň fiýasy giňişlikdäki hukuklary mahabatlandyrylýar. Onuň döwletiň işleriniň dolandyrylmagyna erkin gatnaşýanlygy, saýlamak we saýlanmak hukugy, iş mümkinçiliklerinden erkekler bilen deň hukuklu peýdalanýanlygy, erk eradasy halkara gurumlar tarapyndan soraga alynýan türkmen parlamentindäki aýal kanun çykarjylarynyň sany, welaýet häkimleriniň aýal ormasarlarynyň sany, ýokary döwlet wezipelerini işleýän aýal emeldarlaryň sany üns merkezine çekilýär. Ýöne beýlik tarapdan şahsy giňişlikde hamany aýal däpde sorun hudaýlygyny tawin bolmaly ýaly. Dowam edeli. Eýsem Türkmenistanyň aýallar türkmen kanunçylygyna kepillendirilýän hukuklarından habarlymy? Mehriniň sözlerine gulak assaň, Türkmenistanyň ne aýallar, ne de erkekler öz hukuklarından habarly. Üstesine habarly bolaýanyň da munyň peýdasy ýok.
Men fikrimçe, Türkmenistany bilenok hiç kim hukuklaryny, aýallar bilen erkekler hem bilenok, ýani bilsenem bir peýdasy ýok.
5-nji awgustda Dünya Türkmenleri Gepleşigi garaşy hünärmen hemne aýallaryň hukuklary boýunça aktivist Sevara Hamidowa bilen Merkezi Aziýada gender deňliginiň meseleleri boýunça gurrundaş boldy. Bir näçe Merkezi Aziýa ýurdunda bolup bu ugurda dürli çäreleri işçiň gatnaşan gurrundaşymyz regionyň dürli ýurtlaryna gender deňligini bökdeýän käbir sebäpleri barada gurrun berdi.
Current trends in Central Asia are different like in the country context but have lots of common problems related to the gender issues. In some
gender deňligi boýunça häzirki trendler Merkezi Aziýa ýurtlarynyň her haýsynda tapawutly. Ýöne olaryň gender meseleleri bilen bagly köp sanly şäherlik problemalar bar. Täjikistan, Gyrgyzstan we Özbekistan ýaly ýurtlarda erkekler iş ödlegünde beýlik ýurtlara göçmeli bolýarlar. Bu ýagdaý aýallary öýde galmagy we maşala seretmäge iterýär. Hususan da owa ýerlerinde aýal gyzlaryň bilim almak üçin deň mümkinçilikleri ýok. Bu ýagdaý olary ýan ýoldaşlaryna garaşly edýär. Haçan doların yan yoldaşları qadanç gödlüğünde başka yurtlara gidenlerinde iyide qalan ayarlar iş tapıp bilmeyerler. Sebebi oların iş için derur yokuru bilmi yok.
When the husbands migrate, they can't really find the proper job because they don't have the education.
Deyip Hamid Vaitti. Ol maşgalada zorluk varada Merkezi Aziyanın kəbir yurtlarına geçirilen barlaqlar misal getirip gurrunu devam etdi.
Beside that, power domination by men leading to many unwanted consequences. It could be domestic violence, for example, which is like a...
Bundan başqa da erkeklerin güç ağalığı bir topar islenilmeyen neticeleri alıp bariyar. Sevit üçün inglu problemalaryň biri bolan maşgalada zorluk agylygynyň netijesidir. Gyrgyzstanda we Gadagystanda aýallaryň 30 götürme golaýy öz adamsynyň ýa-da onuň maşgala adalarynyň zorluk sütümine sezewar bolýar. Bu problema Özbekistanda da gender deňligi bilen bagly gitdigçe çynyraýan meselelerin birine öwrüldi.
With the years now is just like become like one of the main problems related to gender equality.
Deyip ol aýtdy. Sewitin ýurtlaryny gender deňligini bökdeýän beýlik meselelerden biri hem aktivistin inancına göre çäkli gözýetim.
I would say that one of the main challenges is the way of thinking. It's traditionally patriarchal communities all around Central Asia. By saying patriarchal,
Meniň pikirimçe bu meselede iň uly kynçylyklaryň biri pikirlenmek indigi, ýagny dünýä garaýyş. Merkezi Aziýanyň ähli ýerlerinde jemgyýetler guruluş taýdan patriarhat jemgyýetdir. Patriarhat diýmek bilen men diňe erkekleri göz öňünde tutmaýaryn, hem aýallary hem göz öňünde tutýaryn. Olar hem şeýle rejimiň öňümidirler. Beýlik aýallara jins paradlyk edýän ýa-da başlary ýazaryan erkin pikirlen Mä batış edýän aýallaryň pikirlenmek endigini, ýagny dünýä garaýşyny görüp bilýärsiň.
Diýip gurrundaşymyz aýtdy. Ol gender deňligi bilen bagly meseleleriň diňe bir aýallaryň meselesi däldigini, eýsem munyň adam hukuklary meselesi diňe aýtdy.
In general, the gender equality is not just a women issue.
Umman aýdylanda gender deňligi diňe bir aýallaryň meselesi däl, eýsem bu adam hukuklarynyň meselesidir. Şol sebäpden Merkezi Aziýada gender deňligi bilen bagly käbir garaýyşlaryň öýdürmegi wajyp bolup durýar. Birinjilik bilen gender deňligi möhüm däl, sebäbi ol aýallaryň meselesi diýen düşünjeden saplanmaly. Bu aýallaryň meselesi däl, bu adam hukuklarynyň meselesi.
Deyip aktivist belledi. Onun sözlerine göre Merkezi Aziýada bu ugurda bir eýam köp tagalla edildi. Ýöne meseleniň çynlaýlygy has köp tagalla talap edýär.
Well, I think what Central Asia already doing is first of all changing many laws which I think is a good direction to go because when you have
Meniň pikirimçe Merkezi Aziýada bu urda bir ýam bitirilýän işleriň hatarında köp sanly kanunçylygyň üýtgedilýändigini aýtmak bolar. Men muny dogry ýol hasaplaýaryn, sebäbi haçanda kanun bolsa, kanuny uýup bolýar. Ýöne degişli kanunçylyk barada adamlaryň habarlylygyny artdyrmak, täze kanunlary adamlara düşündirmek hem möhüm bolup durýar. Bu möhüm işde media, hökümete degişli bolmadyk guramalar we hökümetin özü ören ulu rol oynap biler. Misal üçin köp ýurtlardaky tendensiýalary seýredeninde maşaladaky zorlugyň hötdesinden gelmek üçin diňe krizis merkezleri açmak bilen çäklenilýär. Ýöne tas hiç kim problemanyň köküne inmeýär. Bu metelede geçirilen barlyklar ýok. Tas hiç kim zorlugyň näme üçin bolýandygyny öwrenmeýär. Şonda hökümete değişli bolmadyk guramalar, hünermenler, aň düşünje guramalary başy çekip problemanyň sebäplerini öwrenmek üçin jemgyýete aralaşmaly, adamlar bilen gurundeşlikleri geçirmeli ve barlıkların neticelerini köpçülüklüğün çap etmeli. Sebebi Merkez Aziya'da bilimin ve mağlumatın el yeterliği hem en esası problemaların bir olup duruyor. Gender dengliği şol problemaların bir bölüğüdür.
Deyip Hamidova 5. Avgusta Dünya Türkmenleri Gepleşigine Kiyev'den beren gurrunu aitti. Biz üstümüzdeki gepleşiklerde bu tema tereden dolanmağı maksat ediniyariz. Dünya Türkmenleri Gepleşiginiň bu sany tamam boldy. Bilen süren dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hoş wagtyňyz.